Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, a început Școala Cuvântului, suntem pe final de săptămână, este ultima ediție din cadrul acestui studiu, Dreptatea și Mila lui Dumnezeu manifestate în Vechiul Testament. Nu e un lucru mare să știi că biserica e numită, și Hristos folosește această metaforă în dreptul ei, apă, apă care vindecă. Apoi o altă metaforă, sare, care conservă, apoi lumină, care vine și aduce, eu știu, cunoștința adevărului în mințile oamenilor. Nu e un lucru mare să știi că biserica din care faci parte poate să devină o apă vindecătoare pentru vecinii dumneavoastră, pentru urmea în care trăiți. E bine, discutăm și despre biserică ca un agent al schimbării. Dacă până acum am vorbit din cartea profetului Ezechiel, vom vorbi din cartea profetului Mica. Și Ezechiel și Mica descriu starea spirituală a poporului. Și apoi vedem care sunt făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu prin intermediul profetului Ezechiel și vedem care sunt făgăduințele, dar de ce nu chiar și avertismentele pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu prin intermediul lui Mica. Rămâneți alături de noi, se anunță din nou o emisiune extrem de importantă, Biserica, un agent al schimbării. Bun venit, domnului pastor Lucian Floricel.
Bine v-am regăsit.
Îmi pare bine că ați rezistat stoicește până la finalul acestei săptămâni. Sărutuna doamnă, bun venit la Școala Cuvântului, doamna Genina Floricel.
Bun regăsit.
Și, nu în ultimul rând, spun bun venit domnului David Iordan.
Bine v-am regăsit.
Încep tot cu domnul pastor Floricel. Am încheiat un capitol, am studiat din cartea lui Ezechiel, cartea care își poartă numele. Haideți să discutăm din cartea Mica și ce învățături a avut să ofere Mica poporului evreu atunci când a făcut o radiografie a vieții spirituale a acestui popor. Ce am înțeles eu? Că poporul evreu, pe timpul lui Mica, era foarte scrupulos și era un popor care avea reguli, principuri, care avea forme și știa să dea zecime din izmă, din mărar, din chimen, știa să postească, știa să participe la biserică, știa să se îmbrace în straie curate și în ziua sabatului, de la apus până la apus, să închidă prăvălire și să renunțe la orice alte activități. Era un popor care avea reguli și principii. Și cu toate astea, vine Dumnezeu prin Mica și spune, dar eu nu prea vreau asta prima dată, ci vreau altceva. Acum vă întreb pe dumneavoastră, în Mica 6:8 spuneți, s-a spus omule ce este bine și ce altă cere Domnul de la tine decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Nu ne ajută regulile acestea, domnule pastor, în viața de credință? Și dacă nu ne ajută, atunci haideți să le dăm de o parte și să scăpăm de ele.
Ați folosit o expresie, aveau reguli și principii.
Am spus principuri.
Eu cred că aveau mai degrabă doar reguli. Vedeți, regulile izvorau din sistemul pe care Dumnezeu l-a așezat la început pentru acest popor, o lege ceremonială, niște legi civile, legi sanitare, mai multe legi. Legile acestea și în mod special cele cu privire la relațiile sociale și cele religioase, dacă sunt privite doar strict din perspectiva legii, legea cu tare, articolul, litera, ele sunt reci, sunt seci. Dumnezeu a umplut aceste legi cu niște valori. Ei bine, de-a lungul timpului, ei au pierdut tocmai aceste valori. Pentru că Domnul Hristos, atunci când este întrebat cu privire la lege, care este cea mai mare poruncă, el nu vorbește despre cele 10 porunci, ci el spune așa, cele 10 se cuprind în două. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei tocmai această valoare au pierdut-o, au golit efectiv legile, regulile, le-au golit de valorile spirituale și au rămas niște legi seci. Când Dumnezeu intervine, spune, da, știu, voi păziți legile, voi păziți regulile. Multe le-a stabilit cu privire la toate domeniile vieții. Dar nu asta mă interesează, ci mă interesează spiritul acestor legi. Și spune, milă voiesc și nu jertfă. Mila. Bunătatea.
Nu știu cine a venit pentru prima dată la noi în literatură cu ideea, cred că Titu Maiorescu, forme fără fond.
Exact.
Adică avem forme, dar nu avem fondul care este necesar. Cum ar trebui să se raporteze un popor care își însușește numele lui Hristos, care aderă la niște principii, la niște valori și o face în mod voluntar, chibzuit, adică nu constrâns de cineva. Cum ar trebui să se manifeste, astfel încât formele să nu devină reci, dar fondul să primeze ceea ce a spus Hristos? Altă dată în Matei 23, pe asta să le faceți și pe alealte să nu le lăsați nefăcute. Când spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 23:23, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecime din izmă, din mărar, din chimen. Domnul spune, n-am nevoie de astea. Domnul spune, dar uitați să împliniți cele mai importante lucruri din lege, dreptatea, mira și credincioșia. Exact ce cere mica, asta reiterează Domnul Iisus Hristos în discursul pe care îl ține fariseilor, liderilor religioși la data aceea. Și acum întreb, cum am putea să nu spunem, domnule, regulile nu sunt importante. Cine ne urmește să nu zică la urmă, domnule, au vorbit oamenii aceia acolo și că regulile nu sunt importante. Să nu zică formele nu sunt importante, regulile nu sunt importante, ba din contră să zică primează dragostea, mila, credincioșia, fondul și apoi regulile sunt dublate sau dublează viața noastră de creștini.
Exact aici este secretul, inversarea ordinii. Și Israelul și noi în multe situații inversăm ordinea aceasta. Ne gândim la regulă, să nu mint, să nu fur, dar principiul meu, valoarea din mine mi-ar spune că mi-ar prinde bine, că aș vrea. Să ne gândim cum îi învățăm pe copii în familie. Ei văd exemplul, le transmiți o valoare, le arăți frumusețea respectării acelei valori și apoi regula este limita pe care ți-o pui singur la un moment dat. Nici nu mai știi că ți-a pus-o cineva din afară. Pentru că nu poți tu să faci acel lucru. Asta a așteptat și Dumnezeu de la Israel și așteaptă astăzi de la noi. Să devină atât de intrinseci principiile lui, încât limita să ne punem singuri, să nu mai fie nevoie să ne uităm în lege. Am voie? Știți că noi de multe ori intrăm în biserică. Unde ar fi limita? Pot să fac lucrul ăsta și totuși să fiu în biserică? Pot să mă port așa și totuși să nu-mi atrag consecințele? Care este limita? Cam cum întreabă un alcoolic, cam cât aș putea să beau ca totuși să nu recad? Dacă principiul este asimilat întâi, regula este intrinsecă. Nu pot să fac altfel.
Vă rog, domnule Iordan.
Pe de o parte, potrivit relatării din Mica, se pare că sistemul religios nu prea avea nimic de a face cu sistemul social pe vremea respectivă. Vorbim aici despre nedreptăți, cu toate că aceste nedreptăți erau comise de oameni declarați ca fiind religioși, lideri religioși. Pe de altă parte, s-a amintit chestiunea aceasta, regulile erau determinante în ceea ce privește relația cu Dumnezeu sau cumva regulile erau la baza sistemului religios. Ori dacă prin regulă devin mai bun, dacă prin regulă am o viață de credință mai bună, atunci dispare intervenția divină. Iar profetul Mica, la momentul acesta, când se adresează poporului, nu se adresează unui popor care nu cunoștea realitatea care trebuia să se întâmple. Versetul 8 din capitolul 6, exact așa începe. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul la tine. Aici vorbim despre o practică conștient făcută împotriva a ceea ce trebuia, a ceea ce cerea Dumnezeu. Nu mi se pare că suntem foarte departe. Putem ajunge într-o astfel de zonă în care regula și uneori regulile noastre să depășească ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
Nu de puține ori auzi chiar în zona neoprotestantă, domnule, nu spune Pavel în Roman 13, nimănui să nu datorați absolut nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că dacă vă iubiți, prins legea. Până la urmă, care este esența legei? Este dragostea. Nu e nicio problemă. Îl iubesc pe Hristos, îmi iubesc semenii, nu mai am nevoie de lege. Pe același sistem al argumentației, am putea spune, domnule, stați un pic, ce cere Dumnezeu în biserică? Dreptate, milă, credincioșie. Bun, e regulă. De ce am nevoie de organizație? De ce am nevoie de reguli? De ce? Și mă duc aminte de ce spunea Pavel în bisericii din Corint. Unul vrea să vorbească, altul vrea să cânte în biserică, altul vrea să vorbească despre descoperire, altul nu știu ce vrea. Și nu știau când vorbește unul, când vorbește altul. Și Pavel vine și reglementează lucrurile. 1 Corinteni 14:33. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca toate bisericile sfinților. Prin urmare, vreți un serviciu divin corect? Fiecare să vorbească pe rând. Vrea cineva să cânte? Să aștepte rândul. Vrea cineva să vorbească? Să aștepte să-i se dea să vorbească. Vrea cineva, nu știu, să povestească vreo descoperire? Să aștepte. Să se facă în mod cuvincios și cu rânduială. Spunea sau nu spunea Pavel așa? Asta este Apostolul Pavel. De-aia vă întreb pe dumneavoastră, cum e posibil ca în biserică să iubești, să respecti, să pui în valoare pe altul, dar când vine vorba de reguli să nu ții cont de ele? Pentru că facem parte dintr-o societate în care regulile sunt puse sub semnul întrebării. Vă rog.
Regulile definesc comportamente și noi putem să adoptăm un comportament care să nu ne fie intrinsec, asimilat, recunoscut, în funcție de conjunctură. Unde sunt, în ce mediu sunt, am un anumit comportament, respect anumite reguli ale locului. Principiile definesc caractere. Caracterul îl am după mine și la stadion și cu vecinii cu care nu mă înțeleg și cu familia cu care mă înțeleg și așa mai departe. Dumnezeu așteaptă de la noi caractere, ceea ce înseamnă principii. Acele caractere vor genera comportamente care vor respecta niște reguli, dar sunt doar parte exterioară. Noi putem să respectăm reguli fără caracter, dar nu putem să avem caracter fără să respectăm niște reguli de bun simț sau niște reguli divine sau niște reguli potrivite locului și contextului în care mă aflu. Diferența aceasta se pare că societatea a pierdut-o și noi astăzi cultivăm personalități, cultivăm ascultarea sau alinierea la regulamente și caracterul...
Și până la noi ce spunea Domnul Iisus Hristos în concluzie, sau dacă e să vorbim despre o concluzie preliminară, pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Dreptate,
da.
Milă, credincioșie, dar când e vorba de disciplină, de regulă, nu uitați că...
Acestea vin de la sine.
Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, da. Al păcii. Mulțumesc. Mergem puțin mai departe. Vorbim despre biserică ca agent de schimbare sau agent al schimbării. Acum, biserica credeți că este chemată să facă doar schimbări spirituale sau ea este chemată să facă și schimbări sociale, schimbări economice, de gândire? Că nedreptățile, putem observa că în societate sunt de mai multe factori. Sunt nedreptăți sociale, nedreptăți etice, etc. și spirituale. Acum, biserica ar trebui să se implice în repararea unor nedreptăți sociale, da sau nu? Sau biserica se ocupă doar de lucrurile spirituale? Ce ziceți, dumneavoastră?
Este periculoasă întrebarea. Pentru că istoria ne arată că, la un moment dat, biserica s-a amestecat în rezolvarea unor aspecte. Poate la început cu bună intenție, însă lucrul acesta a degenerat și în cele din urmă biserica a ajuns să aibă un caracter totalitar, statal,
juridic
și discreționar în cele din urmă. Este adevărat că biserica influențează toate aspectele societății și dacă este să ne gândim cel puțin la țările care au aderat la mișcarea aceasta a reformaționii, au trecut printr-o schimbare socială, culturală, economică, printr-o schimbare majoră, încât în cele din urmă au ajuns să domine timpul lor din toate punctele de vedere. Deci a fost o dezvoltare pe toate planurile. Însă rolul bisericii este acela de a dezvolta caractere. Când biserica dezvoltă caractere, este naturală discuția de mai înainte, că imediat sunt generate comportamente, iar aceste comportamente înseamnă respect, înseamnă ascultare de reguli, înseamnă împlinirea lucrurilor. Poate exemplul cel mai clar îl găsim în mersul nostru cu mașina. Care este motivul pentru care încetinesc și mă încadrez în lege? Pentru că la un moment dat, cineva îmi face semn cu farurile și pe partea dreaptă este un radar. Am încetinit și în momentul în care am trecut de radar, merg mai departe fără nicio problemă. A respecta legea înseamnă în primul rând a te respecta pe tine. Eu spun lucrul acesta pentru că am trecut printr-o astfel de experiență când cineva s-a uitat la mine, un astfel de polițist, nu m-a pedepsit, nu m-a condamnat, nu mi-a dat amendă, nu mi-a luat actele și s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: și dumneavoastră, domnule pastor, depășiți viteza? Pentru mine a fost o mustrare, încât în clipa aceea am spus niciodată, și au trecut de atunci vreo 16 ani, niciodată nu voi mai încălca legea, nu pentru că mi-e teamă de ea, nici măcar nu mi-a dat amendă. Și în general trebuie să recunosc că dacă poliția oprește un preot, un pastor, este mult mai îngăduitor. Dar nu trebuie să beneficiez de lucrul acesta, ci pentru că în timp mi-am dezvoltat un respect față de mine în circulație. Nu depășesc viteza pentru că mă respect pe mine. Este doar un exemplu, dar putem să mergem pe linia aceasta și să dezvoltăm caractere. Acesta este agentul schimbării și biserica, dacă dezvoltă caractere, este agentul schimbării pentru oameni, dar este agentul schimbării societății.
Eu mi-aduc aminte că, și aici cred că este și o problemă juridică, a venit cineva la Domnul Iisus Hristos din popor și a cerut să se implice, să facă dreptate în cearta cu fratele său, să împartă averea. Și Mântuitorul îi răspunde: știți foarte bine, cine m-a pus pe mine împărțitor peste averea voastră? Asta este treaba cezarului, treaba bisericii este cu totul alta. Foarte bine a zis, când biserica s-a implicat în a rezolva probleme juridice și a devenit justițiară și a avut un comportament și un limbaj justițiar, a făcut multe greșeli și au murit milioane de oameni, pentru că așa a zis biserica. Dar închid această paranteză. Și atunci, cazurile sociale, de ce credeți că sunt o parte integrantă a bisericii? Cum ar fi copiii abandonați de părinți? Biserica merge și oferă asistență. Cum ar fi bătrânii abandonați de copii? Biserica merge și oferă asistență. Discutăm uneori de stilul de viață. Biserica merge și prezintă tot felul de studii, tot felul de seminarii. Nu e bine să mâncați grăsimi, nu e bine să consumați... Cunoașteți foarte bine. De ce credeți că biserica se ocupă și în chestiuni de sănătate, și în chestiuni sociale? De ce credeți că face lucrul ăsta?
Pentru că așa a făcut Hristos. Hristos a fost implicat social, tocmai către aceste categorii de care... Aș putea spune că o biserică implicată justițiar nu se va ocupa niciodată. Cruciadele nu s-au ocupat de defavorizații sorții. Biserica trebuie să facă ce a făcut Hristos și chiar este treaba bisericii. Dar aici, așa cum spunea domnul Iordan, biserica sunt oamenii. Adică eu nu trebuie să fiu cuprinsă într-o instituție sau într-un program major ca să pot să ajut un sărac, să ajut un orfan, să dau o mână de ajutor. Am fost în Africa. Planul era educațional și religios la un moment dat, să le duci vestea bună. Dar am început prin a-i învăța să-și spele vasele cu leșie, cum să-și facă locuințele ca să aibă lumină și să...
Biserica agent al schimbării.
Deci,
iată că uneori învață și cum să spele vasele cineva.
Schimbarea începe de acolo, ca locul să fie pregătit să cuprindă adevărul mai mare.
Cred că nu e săptămână să nu aud... că biserica este implicată în proiecte sociale, fie construiește casa cuiva, fie o construiește în temelii, fie o reface pe cea aproape distrusă. Acum avem și cazul refugiaților. Înțeleg că biserica se implică și în soluționarea dramei lor. Sunt cazuri sociale unde faci lucrurile acestea și nu faci ca să câștigi ceva sau cu alte scopuri. Știu, Doamne ferește, să vorbim de scopuri meschine. Dar faci lucrurile astea ca să împlinești nevoia cuiva. Deci pe lângă viața spirituală a omului, ne interesează și cum o duce el din punct de vedere spiritual.
Vă rog. Vreau să adaug faptul că totalitatea credincioșilor care dă naștere unei biserici reprezintă și o comunitate socială. Deci nu poți să separi așa absolut de tot partea religioasă de partea socială. Însă s-au amintit două aspecte foarte valoroase. Biserica are rolul de a forma caractere. Biserica, de asemenea, are rolul de a sprijini din punct de vedere social, de a reprezenta un ajutor pentru cei în nevoie. Mă gândesc și la faptul că biserica ar trebui să genereze niște repere, niște direcții pentru societate. Ori dacă biserica își pierde această motivație și această misiune de a defini o traiectorie pentru noile generații, nu știu de unde și-ar putea lua noile generații direcția corectă în viață. Și cred că în zona aceasta biserica are foarte mult de lucru. Aceea de a trasa direcții, de a trasa repere pentru noile generații.
Mă bucur tare mult când aud de ADRA și din ce în ce mai mult este cunoscut acest ONG al bisericii în afară, se implică în dramele oamenilor, aduce soluții. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, promovează proiecte sociale. Nu de puține ori au fost ajutate familii ca să iasă din impas. Radio Vocea Speranței, Speranța TV se ocupă de problemele spirituale, transmite, informează, instruiește suflet, minte, etc. Așa este cunoscută biserica la momentul de față printre noi, în țara noastră, sau este cunoscută și altfel? Aici poate că e mai degrabă o întrebare personală. Sunt câteva minute, 3 la dispoziție, și aș vrea să știm cu ce a rămas din toată săptămâna, din întreg studiul dragoste sau dreptate și milă, da? Manifestate în Vechiul Testament de către Dumnezeu, având în vedere felul în care lucrează prin biserică, biserica ca apă vie, biserica ca agent care schimbă, care transformă, biserica, sare, lumină, vii în Hristos, au fost teme pe care noi le-am adus în atenția publicului. Începem de aici și terminăm cu domnul Iordan. Cu ce rămânem din tema generică a studiului nostru? Dragoste sau dreptate și milă manifestată în Vechiul Testament?
Dragostea și mila lui Dumnezeu sunt aceleași astăzi. Iar biserica are rolul de a transmite aceste valori și această veste bună pentru oameni. Un lucru pe care nu trebuie să-l uite biserica, pentru că totuși ultimul gând a fost cu privire la agentul schimbării. Biserica nu trebuie să trăiască pentru ea. Dacă ajunge să trăiască pentru ea, nu și-a împlinit menirea. Ci rolul bisericii este de a trăi pentru ceilalți. Chiar dacă lucrul acesta ne costă, chiar dacă lucrul acesta cere timp, însă aceasta este menirea bisericii. Și când spun biserică, iarăși mă refer la fiecare dintre membrii care alcătuiesc biserica.
Mulțumesc tare mult! Vă rog, doamna Floricel!
Mă gândesc la ce ați menționat și ne face bine să auzim că ADRA funcționează și lucrează, Radio Vocea Speranței, Experiențe, Speranța TV, implicarea socială la nivelul acesta, dar ar putea fi un dar aici. Nu cumva eu, credinciosul, în biserica mea locală, să am impresia că aia este lucrarea mea. Adică dacă se ocupă biserica, este partea mea. Cum este biserica relevantă? O școală biblică de vacanță? O masă de prânz oferită celor săraci? Vizite la un orfelinat? Biserica să fie deschisă poate în fiecare după amiază? Vrea cineva să se roage? Are cineva nevoie de ajutor? Sau pur și simplu să stea de vorbă cu cineva? Aceea este lucrarea bisericii și așa poate să facă o schimbare în cercul acela micuț. Nu de la București, din studio, se face schimbarea în toată țara, ci fiecare credincios în cercul lui de influență trebuie să aibă pe lista lui de priorități tot ceea ce aștepta Dumnezeu de la popor, ca întreg, ca grup.
Într-un cuvânt, asta înseamnă viața autentică.
Asta înseamnă viața autentică.
Și asta era viața Mântuitorului. Mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, predica. Asta a fost activitatea Mântuitorului.
Da.
Vă rog?
Mă preocupă tot mai mult următoarea idee: ce vrea Dumnezeu să facă prin mine, prin viața mea, atâta timp cât îmi alocă viață pe pământul acesta? Și mi-aș dori tare mult ca oamenii privind la mine să nu vadă o biserică, să nu vadă o instituție sau să nu vadă un membru care aparține unei anumite confesiuni religioase, ci să-L vadă pe Hristos. Cred că dacă reușim lucrul acesta și dacă reușesc lucrul acesta în viață, cred că încerc să împlinesc într-o oarecare măsură misiunea la care mă cheamă Dumnezeu pe mine. Și mi-ar plăcea că atunci când oamenii privesc la noi, credincioși, creștini, să nu vadă personalități religioase, să nu vadă sisteme religioase, să nu vadă doar doctrine, forme, ci să-L vadă pe Hristos, pentru că El este Cel care umple formele, umple biserica și ne umple viața noastră.
Frumoasă concluzie de emisiune. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Ne îndatorați ori de câte ori faceți eforturi și veniți ca să ne îmbogățiți și pe noi și pe radioascultătorii noștri și pe telespectatorii noștri. Dumnezeu să răsplătească eforturile noastre. Mulțumim încă o dată. Dragi prieteni, acesta a fost studiul de la Școala Cuvântului, dreptatea și mila manifestate de Dumnezeu în Vechiul Testament. Vă mai aduceți aminte când întrebați sub influența directă a Duhului lui Dumnezeu Solomon, care este părintele acela care își iubește copilul și să nu-l pedepsească atunci când greșește? În Noul Testament, în Apocalipsa 3, versetul 19, Dumnezeu spune: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de răbdător și pocăiește-te. Mustrarea cu iubirea merg la un loc, dreptatea lui Dumnezeu și cu mila lui. Hristos, atunci când mustră pe cineva, când pedepsește pe cineva, o face tot cu scop corigibil, adică să ne recupereze pentru el. Prin urmare, dacă acesta a fost Dumnezeul Vechiului Testament și acesta este Dumnezeul Noului Testament, înseamnă că este Dumnezeul nostru de ieri, de azi și de mâine. Sunt Tiberiu Nica și îți dau o întâlnire peste o săptămână. La revedere!